Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 16 fevrali, heptenin fişenbe günü. Havarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programımızda. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Kuramati 15 fevralda Siriyanın keselhanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep olan hava hücumlarını yadgardılar.
Parahat ilattan onlar çadımın başına yeten bu hücumları Türkiye ile Fransa uruş cenayeti deyip adlandırdılar.
Türkmenistan'da 2014 yılda yöreğite dörüldülen ve Prezident Berdimuhamedov'un yol başçılığında hareket edilen komisya, Prezidentlik mühletini uzaltmak varada tiyade baş kanunun taslamasını işlep düzdü.
Yatlatsak entek geçen yılın may ayında meclisin başlığı Akçı Nurverdiyeva prezidentlik mühletini 5 yıldan 7 yıl için uzaltmak varada. İrlat'tan köp sani tekliflerin gelip uyuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tiyadelikleri neşirinin tutsaklıktaki haberçisi Safar Mehmet Nipes Kuleyev'in türmedeki yağdığı varada kevr mağlumatlar peyda oldu.
Знаю, что его подставили, подкинули на Трамаду, когда он пошел снимать.
Шун без бува белики темаларда джик-мезик туруп кечерит. Программамызын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядириктер менен таныш болуң. НАТО юртлары ве Бирлешен Милеттер Курамасы 15 февралда Сириянын кеселханаларына эдилен ве оонлор чаадымын өлүмүнө себеп болгон хува хүжүмдөрү жазгырдылар. Бирлешен Милеттер Курамасы Демиргазык Сирияда адынан 5 таны медицина идарасына ве 2 мектебе эдилен хүжүмдөрдө 50 чемеси парахат жашайжынын шол санды чагылардын вепат болгондугун айтты. Европа Бирлешигинин дашкы катнаштыктар боюнча өкүлү Федерика Могерини 15 февралда Брюсселден чыгышында серхетсиз лукмандардын кеселханасында шуун болгон жагдай жол берерликли дел ве insan perver yörölgelerine hormat koymak ve adımları koruma için ehli taraflara basışlarımızı devam ettiririz dedi.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon hücumları yazgırıp olary halkara kanunlarının ayrılgıç depelenmegi deyip adlandırdı. Ban Ki-moon bu yağdayın Siriyada 5 yıl beri devam eden uruşun sonuna çıkmak boyunca tağallalara kölege salyanlygyny aytty. Birleşen Milletler Kuramasy hücumlarda ortiyeti göne güne elemedi ama Birleşen Ştatların Devlet Departamenti şeyle hareket ortiyetin Asad'ın rejiminin öz halkına karşı zulümünün sonuna çıkılmağına yardım vermeye üsleksizliğini ya ukipsizliğini görküzer dedi. Türkiye hücumlarda göne ortiyeti ayıplap çıkış etti. Kreml ayıplamaları esasız deyip çürtkesi kret etti. Dünyanın nefti öndürücü en ulu devletleri Orsiyet ve Saudi Arabistan'ı nefti önümçülüğünü azaltmak varada ulaştılar. Ama nefti öndürücü beylikli yurtların hem muna eğermeldiğini aittiler. Önümçülüğü yanvar ayının derecesinde dondurmak yağdaya layık olur deyip Saudi Arabistan'ın nefti ministri Ali Al-Naimi 16 fevralda Orsiyet'in enerji ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duruşunun iyiyanı aitti. Naimi kadarın ve Venezuela'nın hem nefti önümçülüğünü dondurmak çaresine koşulmağı razılık berlenliğine etti ve beylikli yurtların hem koşulacağına umut bağladı. İran özüne karşı entimeylap devam eden sanksiyalar yanvar ayında yatırılandan sonra nefet önümçülüğünü arttıracaktığını aytti. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron Brüssel'de gepleşik geçirdi ve Avrupa Birleşiminin reformirlenme önce talabının koldanacağına umut bağladı. 16 fevralda Cameron Avrupa Parlamentinin Prezidenti Martin Schulz ile hem de uçuştu ve onun Avrupa Birleşiminin liderlerinin koldan yağdığında parlamentin mesele mümkün olduğundan tiz yer edip başlayacaktığını aydanlığını malum etti. Ama Schulz kanunun geleceğine kepil geçip bilmeyenliğini belledi. Şöyle de Cameron Avrupa комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер менен эмне ушушту ве анын Британиянын Европа Бирлешигинен чыкмагынын чыкалгы дээрлигин айдандыгын хабар берди. Камерон реформаларын кечирилмегинин 2017 жылдын аягында кечирилжек референдумда өзүнө Британиянын Европа Бирлешигинин түзүмүндө калмак үчүн кампания кечирмегине мүмкүнчүлүк берип билжектигин айтты. Ran harbiyleri öz dikuçarının payitaht Bagdad'dan gün orta tarafta helakçılığı uçuranlığını ve onun içindeki 9 adamın vefat olunduğunu haber verdiler. Koşunun metbuat vekili General Yahya Rasul ortiyette öndürülen Mi-17 Kasımlı dikuçarın 16 fevralda texniki problemalar bilen bağlılıkta yere kaçandığını aytti. Ortiyetin Yaroslavl şehirinde yaşayış masivinde kadın partlamağı zirarlı adından 4 adam vefat oldu. Yağdı hedir anık değildi pregionu Ukrayna'nın hekimi Sergey Yastribov 16 fevralda etti ve hatkıp adamı yumurlan binanın aşağında galiyanlığını belledi. Adattan Daşar Yağdaylar Ministerliğindeki çeşme yaralanan 9 adamın keselxana iyiverilenliğini haber verdi. Hekimiyetler hopsuluk uyuşlarının başlan hopsuluk düzgünlerinin bozulmağını derneme konusu cinayet işinin kozgılandığını melim ettiler. Ortaya tıkadın partlamağı ile bağlı yağdaylar köpüyüze çıkıyor. Dekabr ayında Volgograd şehrinde yaşayış çaydı kadın partlamağı zararlı ençime adam ve pat oldu. Esasan Musulman ilatlı Pakistan'ın günü orta Sink vilayeti Hinduistlere maşgala urmağını resmiyleştirmek hukukunu veren ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatlı Hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sink vilayetinin kanun çıkarıcıları bu kanunu 15. fevralda kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimize başlayarız. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Kuraması 15. fevralda Siriyanın keselxanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep olan hava hücumlarını yazgırdılar. Onlar hücumlara kimin cevapkardığını anıklaştırmadılar. Türkiye ve Fransa olsa orsiyeti uruş cinayetçiliklerinde ayıpladılar. Bu yağdan çekmeceklerini xabarçıyımız Aras Perviş'ten dinleyelim.
NATO yurtları bilen Birleşen Milletler Kuramasının yol başçası 15. fevralda Siriyanın keselxanalarına ve mekteplerine edilen hava hücumlarını yazgırdılar. Paraxat ilattan onlarca adamın başına yeten bu hücumları Türkiye bilen Fransa uruş cinayeti deyip adlandırdılar. Ankara bu bombali zarbalara ortaya cevap verdiler. 16. fevralda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Orsk güçlerinin bu hücumlara dahili yok deyip bu arada esası informasiya çeşmesi Siriya hakimiyetlerinin resmi vekillerinin veren beyanatlar dedi. Birleşmiş Milletler Kurulması'nın başsekreteri Ban Ki-moon hücumları halkara hukukunun ilhinç bozulmağı deyip yargırıp, bunlar Siriya'da barayan 5 yıllık rajdanlı kursunun sonuna çıkmak barada edilen tağallalara ziyan yetiriyor dedi. Amerika'nın Birleşmiş Ştatları Demirgazık Siriya'da Aleppo'nun teoriğindeki paraxat ilatı devişli iki keselxana zarbı urlandığına haber verdi. Bu keselxanaların biri Fransiyanın medisina tofori serhessiz vrachların ki beylikisi olsa azza şehrinde. Birleşen Ştatlar Orsiyeti bu hücumları amala asrınlıkta günü ayıplamasa da devlet departmenti Bloryali işler Orsiyet'in Asad rejiminin öğüt halkının karşısına devam ettiren zulüm sistemini toktatmağa meyilli ya başarınıklıdığını şüphe aslına salyar dedi. Orsiyet 30. sentyabrdan beri alıp barayan hava zarbaları bilen Prezident Bashar al-Asad'ın güyüşlerini kollayar. Ol geçen 5 yılın devamında hem onun hükümetinin harbi kampanyalarını koldap geldi. Moskova özünün İslam devleti adlı toparın cengçilerini şeyli hem beyleki teröristleri nişana alyandığına aidiyar. Yöne günmatar hükümetleri onun zarbalarının köplenç Asad'ın aram karşıdaşlarının karşısına günüktürlendiğini belliyerler. 15. fevralda olan zarbaların Orsiyet'in düşmansılığı tohtatmak baradaki alalaşığa bağlı kalmalılığı baradaki aradaları güçlendirdi. Bu alalaşığa 12. fevralda Siriyani koldayan halkara toparına değişli yurtların katlaşmağına mümkünde gelindi. Fransiyanın Daşarişle Ministeri bir keselxananın bir kastan bombalanmağı uruş cinayeti oluyor dedi. Ol sonra hem Siriyada rejim ya onun kolduğuşları tarafından sağlık kurumalarına hücum edilmeyi kabul ederliksiz. Bu derdeu toktatılmalı deyip sözünüsüne koştu. Türkiye'nin Daşarişle Ministerliği bundan hem anını geçip hücumlara orsiyeti cevapkar etti. Siriyanın adam hukuklarına gözükçülük ediyen toparı bilen serhessiz vıraşlar, şeyli hem beyleki hakimiyetler, hava zarbalarının orsiyetin ve Siriyanın usulları tarafından amala aşırlandığına ait yerler.
Haber Seyma Darat Pervişin malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyar adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň çap edilen täze taslamasynda prezidentiň özüpede bolmagynyň möhletini artdyryp 17 ýyla ýetirmek teklip edilýär. Üstüne prezidentiň döwlet başynda galma üçin näçedik ýygyderli saýlanyp bilýänligi asla görkezilmeýär. 2 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullanyp 15 fevralda köpçülik diqqatyna ýetirilen türkmen konstitusiýasynyň taslamasynda 143 madde bar, olardan 25 madde düpten täze. 2014 ýyldan beri prezidentiň permany bilen üstünde işlenen türkmen konstitusiýasynyň bu taslamasynyň mazmuny barada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze taslamasynda prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaldylyp, prezidentiň aňyry çäk ýaşy 70 bolmaly diýilip kesitlenen ýaş çäklendirmesi de düýbünden aýyrmak gözüňde tutulýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky Konstitusion komissiýanyň taýýarlan ýurdun baş kanununyň taslamasy duşenbe günü ýurdun metbuat serislerinde çap edildi. Ýere gelende aýtsak, ýurdun häzirki konstitusiýasynda şol bir adamynyň prezidentligi ýyzly ýyzyna näçedek taýlanyp bilýändigi barada hiç ýyly çäklendirme göz öňünde tutulmaýar. Bu madda baş kanununyň täze taslamasyna hem girdilmändir. Ýatlatyk entek geçen ýylyň may aýynda mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaltmak barady. Onuň öz sözleri bilen aýdylandy, ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowşandygyny aýdypdy. Şeýlede şol wagt Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada gözüňde tutulan 70 ýaş çäginiň hem ýatyrylmagy barady pikirler orta atylypdy. Konstitusion komissiýanyň geçen ýyl geçiren maslahatynyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun baş kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip 2016-njy ýylda geçiriljek ýaş ululary maslahatynda hem tasdiklamagy teklip edipdi. Häzirki geçirilen konstitusion reforma 2 ýyl mundan ozal badalga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2003-nji ýyllarda geçirildi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda 58 ýaşly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2012-nji ýylda 2-nji möhleti prezident saýlandy. Ýatlanyp geçdik, ozalky prezident Tapar Murat Niýazow 1999-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlik prezident hökmünde ikrar edilipdi.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasynda öňe sürilen üýtgeşiklikler ýurdun siýasy ýagdaýynyň ugrundan näme habar berýär? Kardeşim Muhammed Tahir şeýle sowalyň radiomyzyň habar merkeziniň jurnalisti Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy.
Esas kanunyň teklip edilýän täze taslamasynda bir adamyň näçe gelek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madde göze ilmeýär. Şeýlede prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çeli uzaldylmagy teklip edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibaret. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýlemegi mümkin siýasy ugry nukdaý nazarynyň nähil baha berip bolar.
It shows that certainly President Berdimuhammedow is already thinking about what happens after this term ends.
İlk başta bu prezident Berdimuhammedowyň häzirki prezident möhleti gutarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladatyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç ýyly şüphe ýokdy. Bu diňe onuň şol aladatyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallaty. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse de, halk köpçüligine hüdürlenen teklibiň nähil tamamlanýandygyny bilýäris. Ýagny siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Tebä bu teklip haçanda parlamentde hüdürlense, parlamentiň bu teklibi ýok diýmejegini, ýa haýsydyr bir maddasyny üýtgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris.
we can pretty much be certain that that is what we're going to see.
Eger maqsad prezidentin yolbaşçılık möhletini uzatmak bolsa, kanunu üytgetmek ve onu halka hüdürlemek yali çarelere baş koşmağa nämi zerurluk bar? Bu maqsadı diňe teklip hökmünde parlamenta ýa-da degişlikdäki beýleki organy hüdürlemek bilen kazanyp bolar da.
It's not just the Turkmen government, it's a lot of the governments in Central Asia.
Bu dünya Türkmenistan'a değişli yağdığı değil. Merkezi Azize'de yerleşen beylik yurtların islendik prosesde yurdun hamana demokratik uğurlardan bariyandığını gürküzmeyatiyinden şağırlar. Olur siz birleşik geçirmek ya da kavir maddeler boyunca parlamentte diskusiya geçirmek bilen bu talabı bir cay edindiklerini pikir ediyarlar. Sol çayarlar qatı taqnalıstırılan, xaytıdır bir dadi taqnalıstırmaqda Türkmenistani geçsek yurt yok. Gürrünge edilyen sol prosesin yolvasiyinin isleginin layıklıkta tamamlanacağı köre xata. Emma şeyli çayarları merkezi azide yerleşen yurt yolvasiyaları demokratik proses deyip baxa veriyarlar. Türkmenistana qaydıp gelsek, edil şeyli temaların niyazım dövründe hem orta atılındığını aydatım eliyar. Onun dövründe Türkmenistan'da dini bir gedek tez berilisik bolupdi. Olum qarasızlığın ilkinci yıllarında. Ondan son yeni prezident saylovlaryny geçirmeli mi? Geçirilse onun möhlüdi näçil bolmaly diýen ýaly diskusiýalar başlanypdy. Emma soňra bu diskusiýalary bir gara süýsürip, Niyazow ömürlük prezident bolmaly edildi. Ol ömürlük prezident diýilen soň saylow diýen gurrun ýurtda ýat boldy. Elbetde edil häzir kün biz ýolun başynda. Mundan beýlek nähili boljagyny, prosesiň nähili dowam etjegini bilemiz ok. Ýagny Berdi Muhammedowyň ömürlük diýiljegi barha aýdyňlaşýar. Taslamanın parlament tarafından ara alıp maslahatlaşılacağı aydilyar. Prezidentlik möhletinin, prezidentin yaşının gurrunu edilmeli değiller. Prezident bolma üçin kandidatın yaşı 70'ten yukarı bolmalı değil diyen maddanın yatırılacağı barada hem gurrunları var. Qaraz parlament bu diskusiyalary tamamlandyň soňra taslamanyň ýaşulular maslahatynda geňeşilmegi mümkin. Qaraz ol nire hödürlense-de onuň bir agzdan kabul ediljekdigine hiç ýeli şübhe ýok.
We have this great leader and we should just make him leader for life and
Berdi Muhammedowyň bu prezident hökmündäki ikinji möhledi. Şeýle teklibiň edil häzirki gün ortatylmagynyň sebäbi näme bolup biler?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that is that elected in 2007?
Türkmenistan'da prezidentlik saylovlary öňümizdäki ýyl geçirilmeli däldi. Öňki saylow 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýa-ni nowatdaky prezidentlik saylovlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saylovlaryň geçirilmegine bir ýyldan hem az wagt galdy. Pikirleniň, eger şol dekabr aýynda saylovlary bir aýga alandy, şeýle çäherleri girişilse, hakykatdan hem gaty täsin bolardy. Kiminden häzir bir ýyl çemeti wagt bar. Edilecek bolýan işi mümkin bolduğundan köpçülüğün karar hükmünde görkezmäge ýinden sarlar. Gurrun ediler, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Gara dolaryň hemmesi sahnalaşdyrylan oýunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like once again, it's a stage play.
Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun Havar Merkezi'nin jurnalisti Bruce Panyer bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly radyo dinleyicileri, Türkmenistan'ın konstitusiyasının taslamasında prezidentlik möhletini uzaltmak teklibi siz nähili garaýarsyňyz? Gelen tetwirlerin käbir nukap görelin. Anna atly okuyacağımız hiç gep yok uzadar ýaly prezidentlik möhletini bir gezek bolsun deyip öz tetwirinde ýazýar we soňam şol adamy prezident seçmeli däl bolmasa görýäňiz garandaşlary Türkmenistan yetir aldı deyip belli yer. Yeni bir okuyacağımız her bir prezidentin qovu tarapam bar, erbet tarapam. Meni hayran kaldırıyan zat, nem için prezidentlik saylovlarını bir yıl galında konstitusiya ütkütmeler girdiler diyen sovali öz tesvirinde orta atıyar. Bu tesvirlerde öne sürülen pikirler elbette okuyacılarımıza degişli olup azatlık radyosunun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler var adı pikirlerimizi aktif paylaşma çağırıyoruz. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytına şeylede Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azatxabar sahipalarımıza tesvir yadın. Azatxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Müzik Gepliyar Azadlyk Radiosy xabarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gararsyz neşirin we Azadlyk Radiosynyň tosaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyew bilen türmede oturanlygy, aýdylýan adam jurnalistiň türmedäki ýagdaýy we hukuklarynyň depelenýänligi barada görüňýärdi. Bu barada Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşirinin ýaýradan videosynyň esasynda taýýarlanan maglumaty kärdeşim Sehradan dinleýäli.
Jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyewiň suwut işi ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirildi diýip, onuň bilen türmede bir kamerada oturan dogaýan gadaq raýaty habar berýär. 15-nji fevralda Türkmenistandan alternatif habarlar atly website Balkan welaýatynyň Aqtaşdaky tutsawxanasynda Nepesgulyew bilen bir aýa goly bir kamerada saklanan dogaýan Gadagystanyň raýaty Erik Supuşew bilen geçirilen ýürite video interwýuny çap etdi. Supuşew 2015-nji ýylyň aprel aýynda türkmen gadaq serhedine 14 çogu tutçulym bilen tutsoq edilip, şol ýylyň iýul aýynda 1 ýyl türme tutsoqlygyna hökm edilýär. Ol Aqtaşdaky tutsoqhanada 4 aý saklanandygyny we onuň bir aýa golyny Nepesgulyew bilen bir kamerada geçirendigini aýdýar. Gepin gerdişine ura berlesek, Azatlyk radiosynyň jurnalisti we Türkmenistanyň alternatif habarlar saýty bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýitirim bolupdy. Şol ýylyň avgust aýynyň aýagynda ol 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Gürüň edilen video interwýuda gazak raýaty Nepesgulyewiň türmedäki başdan geçirenleri we onuň sözlerini esaslanyp suwut edilşi barada gürüň berýär. Supuşew Nepesgulyew öz suwut işiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigini we bu suwda diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň hemde kadysynyň gatnaşandygyny gürüň berdi diýär.
A u nego zakryty suwut, короче. Там был два комитетчика, как он говорил. Еще там кто?
Nepesgulyewiň suwut işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilipdir. Nepesgulyewiň aýtmagyna görä, onuň suwut işine diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseri we kady gatnaşypdyr. Aklawçysyz hiç ýeri suwdyň diňlensigi bolmazdan suwut işi geçirilipdir. Diňe kady suwut zalyna girip hökümi okap çykyp gidipdir. Inha bolany.
Просто зашёл судья, стал, прочитал обвинение и вышел. Всё.
Diýip Nepesgulyew bilen bir kamerada oturan dogany aýdan gadaq raýaty gürrüň berýär. Ol Türkmenistanyň hökümeti Nepesgulyewiň aklawçy bilen üpçün edilendigini aýdýar. Nepesgulyew size bu barada näme diýdi? Oňa aklawçy berilipmi diýen soraga şeýle jogap berýär.
Adwokaty näme? Adwokat möjde kuçum şo näme boldy?
Onuň aklawçysy ýok eken. Oňa aklawçy berilmändir. Belkem onuň aklawçysynyň bolmanyda gowudyr. Egerde onuň aklawçysy bolan bolsa, oňa has köp ýyl ketilmegi hem mümkin. Sebäbi ol ýerde Türkmenistanda aklawçy, prokuror, kady bularyň ählisi bile işleşýärler.
Çö adwokat, çö prokuror, çö sudya, onuň hepsi работать они вместе.
Diýip Supuşew belleýär. Şeýlede ol Nepesgulyewiň beren gürrüňlerine esaslanyp, onuň Krasnovodsk, ýagny häzirki Türkmenbaşy şäherinde Awaza sewitinde jurnalistiki iş üçin maglumat ýygnaýan mahaly tutsak edilendigini aýdýar.
Знаю, что его подставили, подкинули ему трамадол, когда он пошёл снимать в Красноводске.
Мен Nepesgulyewiň goşlarynyň arasynda tramadol dermanynyň ýürite oklanandygyny bilýärin. Ol awaza sewitini surata düşürmäge gidende öz goşlaryny mehmanhanadaky otogda goýýar. Ol goşlaryny alyp mehmanhanadan çykan mahaly 10 milli howpsuzlyk ministrliginiň 2 işgäri tutup alyp gidýär.
И когда он уже оттуда получал, выходил перед дверьми, его уже взяли два комитетчика.
Diýip bu barada Supuşew gürrüň berýär. Onuň aýtmagyna görä Nepesgulyew kamera gelenden soň şol kamera adyk iýmit getirmek, bu kameradakylary hat almak ýa-da ondan hat çykarmak dogry gadagyn edilipdir. Supuşew Nepesgulyew bilen 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabryna çenli Aqtaşdaky türmede saklanandygyny aýdýar. Emma soňraklar Lewa welaýatynyň Seýdi şäheriniň golyndaky tutsakhana geçirilýärler. Supuşew sözünün sonunda Seydi'nin golyndaky tutsakhanada Nepesgulyewi görmendigini ve ol barada hiç ýylyň maglumat hem alyp bilmendigini aýdýar. Ýer gelenine bellesek, Birleşen Milletler Uramasynyň eden etdilikli tutsak etmeler boýunça iş topary geçen ýylyň dekabr aýynda Nepesgulyewiň işi barada bir beýanat çap edip, onuň azatlykdan mahrum edilmeginiň eden etdilikdigine, ýagny bi-kanun diýilip tapylandygyny habar berdi.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlık Radyosu'nun teadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem ilerlap bilirsiniz. Salığımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatın yaşayıcılarının artık maç sarıp edilen su için tülüğün talep edilenliği haber veriler. Teyze düzgünlere göre Aşgabat'ta adım başına her ayda 250 litre su muhtuna veriler. Ondan artık maç sarıp edilen su olsa tülüğlü. Kardeşim Zekra'nın Türkmenistanlı ya da zaman Murat Bugayev ile geçiren sökvetteşliğini dinleyelim.
Aman Murat'a Aşgabat'ta garışsızlığın ilkinci yıllarından beri ilata muht verilen suğun tülüğlü edilenliğini haber verdiniz. Bu arada da olarak malumat veriyseniz.
Suğun Aşgabat'ın Aşgabat su edarasının işyerleri gelip 2015 yılın 11 ay için, 2016 yılın 10 ay için ağız suyu hem de kanalizasyon için tölüklerin tölünmeliliğini aittiler. Olur bir tölüğün prezidentin 2015 yılın 22 yanvarına koy çeken, sol yılın 1. fevralından gücüne giren kararına layıklıktı anlayanlığını tölüğün getirilenliğini aittiler tekrar.
Suğun tölüklü edilendiğini önünden biliyordunuz mu bu arada eşitip midiniz ya da radyo, televizyon ya da metbuatı haber verilipti mi?
Her neyse kıynan mırcam olsa günlük metbuatı böyle haber verişleri işlerinde de yurtta ağız suğunun tölüklü edilenliği hakkında ayağına kurrun edilmedi. Dine getirilen kâbir hükmet maslahatlarını devlet başkanı su ölçücü kuralların kvartirada oturulmayanlığını bir kere tankıyı dedikti. Onunla da mesela ayağına kaydırmanını tekrar.
Aman burada ne adam maşına su için neçe tölü girdirli? Siz neçe tölüdünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tenli tölü tölünmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tenge oluyor. Kanalizasyon için bir ayına 5 tenge tölünmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tenge tölün oluyor. Yine şeylerde bir yıl için adamlar tas 40 manda yakın tölün tölüyorlar. Has mesela maydalı 5 adamlık maşkala oldu. Sol bir yıl için 36 manat 30 tenge yani ağız su hem de kanalizasyon için tölüyor. Tekrar.
Aman burada bu tölü neye göre kesitleniyor? Yani neye göre hesaplayarlar?
Bu tölüler ben önce de açtım ya şey çaylarının kvartiralarını oturdular su ölçücü avranlar, kurallar yani uçuşlar yok. Ondan bu tölüler ya şey kvartirasına çekilen su ölçücü truvaların diametri yani yoğunluğu gözümünü tutulup tölüdülüyor. Karara layıklıkta da bir yüce unluyum devamını 250 litre su çocuğa yazı edilen her adama muht verilmeli. Bir ayda 7500 litre su oluyor. Karara layıklıkta limitte gözümünde tutulan muhtardan artı kullanılan her bir kub metre su 2 tane tölü tölemeli. Bellemezler bir kub metre su bir 1000 litre oluyor. Teğer kuvvetli sözcü kasaplamalarının yokluğu için bine zayi çekilen turvaların yoğunluğunun diametrinin kasap yürüdürüp anlayan tölü yani her ayına 55 tenli bir adamın her ayda limitten aşkarı 27.500 litre suyu yani 27.15 kub metre suyu artık mı zorlayalım korkuyla özümden kasaplap durum. Yönü kıyafın etki 27.500 litre koşmalı 7.500 litre. Bir ayına 35 litre suğurluğunu oluyor. Saçası aydın her maşalı ortası 5 adımdan varat olsa 35 litre'nin 5 o kadar için ol bir ayda 5 adımdan varat maşalı 175 litre suğurluğunu oluyor. Onu bir yıla 10 kaya kopetsin ol günü 1 milyon litre su oluyor. Yine sünniyalı bir hasap, bir mesur, çöktür, ulu tölü tölü diliyor.
Aman burada onu ay dışında diyalı, herdir ki vakti şu su ölçeyici kurallarım köp cahilerde oturdurmanın o sebeple resmiler onu suğun 250 litreden köp ya da az ulanandığına karamadın. Resmiler yaşayıcılardan 1 milyon litre kub ulanan yağlı hatapla pul alıyorlardı. Men doğru düşünüp durun mu?
Doğru.
Kardeşim Fəxranın Türkmenistanlı yazı zaman Murat Boğayev'le geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, şununla yarım saatlik haberler gündelümüzün şunki sanlı cemli yarı sağlı hareketmeden son gepleşimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Gelip çıktım kinan alem.